Dagoeneko pasada zinemaldiko lehenengo asteburua. John Travolta, Oliver Stone eta beste hainbat izar ikusi dira hirian zehar. Guk pelikulak ikusten jarraitu dugu. 60. zinemaldi honetan, sail ofizialetik, bi pelikula azpimarratuko nituzken. Alde batetik Blancanieves, Pablo Bergerrek zuzendutako pelikula, zine mutuari omenaldi bat da. Oraingo honetan, Grim anaien ikuina txuri beltzean aurkezten digute. Espainiako hegoaldean kokaturik eta 1920. Hamarkadan. Argazkilaritza eta musika ipagarriak dira benetan, eta muntaiak erritmo bizia ematen dio pelikulari. Zine mutuari omenaldia dela eta, bada The Artist pelikularekin konparatu duenik ere. Nere ustez, Blancanieves pelikulak alde formaletik abia puntutzat ideia berdina daukan arren, pelikulak hobeto erabiltzen du zine mutuaren berezitasuna, eta erritmo biziagoa dauka, une hunkigarriak lortzen ditu. Sail ofizialean lehian ere aurkeztu da Dan La Maison filma. François Ozon zuzendari frantsesak zuzendua. 2000 urtean Sous le Sable pelikularekin hartu zuen parte Donostiko sail ofizialean, eta 2009 epaimaiaren burua izan zen hemen ere Donostian. Aurten, Dan La Maison pelikulan, literatura irakasle eta ikasle baten arteko harremana kontatzen du. Ikaslearen idatzien bidez, errealitatea eta fikzioa nahasten joango dira pelikulan zehar. Antzerki obra baten adaptazioa da, eta gidoia, aktoreak eta zuzendaritza bikainak dira benetan. Azkenik sail ofizialetik kanpo, Zabaltegi Perla sailean hain zuzen ere, aurkeztu den Pablo Larrainen No pelikulari buruz hitz egin nahi dizuet. Errealizadoreen 15 saria irabazi zuen Kanel. Argumentua zera da, Txilen, 1988 urtean, Pinochetek nazioarteko presioa zela eta erreferendum bat antolatu zuen. Hilabete batean zehar, telebistan 15 minutu eukiko zituen ezaren aldeko kanpainak eta beste 15 baiaren aldekoak. Pelikulak, artxiboko materiala erabiliz, ezaren kanpainaren sorkuntza erakusten du. Gael García Bernalda protagonista, eta pelikulak telebistaren estetika erabiltzen du. Benetan oso pelikula gomendagarria dela.